Bilo je nekoliko Milovana Đilasa. A svi oni zajedno čine jednu veliku ljudsku sudbinu. Milovan Đilas je živeo nekoliko života. Ja sam ga upoznao kada je bio bez odlikovanja i položaja, ali ovenčan jednim drugim lovorom. Lovorom mučenika i stradalnika. On je bio jedini intelektualac, pisac, koji je robovao u vreme moje mladosti. Kada sam ga upoznao, odmah je predložio da se vidimo i od tada se nismo rastajali. Naše prijateljstvo je trajalo gotovo 30 godina. Malo ko zna da je Milovan Đilas bio više na robiji nego na vlasti. Sam je govorio često o prijateljstvu. Ta tema ga je zanimala i od njega sam i o prijateljstvu čuo nešto što nisam čuo od drugih ljudi. Recimo, govorio mi je da pre mene on nije imao prijatelja. Jedan od najomiljenijih ljudi jedne ideologije, jedne partije, rekao je tu reč. Jer kazao je, politička prijateljstva nisu prijateljstva. Ona se stvaraju politikom, a isto tako i nestaju. Pričao je o svojim velikim prijateljstvima u partiji i politici, ali to su bila prijateljstva istomišljenika koja su se rastala i raspala na prvoj političkoj prepreci. Naše prijateljstvo je bilo prijateljstvo dva različita čoveka sa dve potpuno različite pozicije, sa dve strane. Ali to prijateljstvo, baš zato što su to bili različiti ljudi, možda je bilo i tako duboko i trajno. Meni se činilo da je čak i simbolično. I da ne bih sebi pridavao i suviše značaja, moram ga pridati njemu. On je tog simbola bio svestan. I upravo je pokazivao ne samo kako mogu prijateljevati dva različita čoveka, nego i kako se mogu prevazići naše opšte nacionalne razlike i raskoli. On je čak rekao i jednu ovakvu reč koju, ako mi je dopušteno sada da kažem, možda je ovo prilika. To je bilo negde pri kraju njegovog života. Kazao je: jedino mi je žao što ću umreti zato što Matija Bećković neće imati najboljeg prijatelja. A kada je u svom testamentu napisao da, ukoliko to ne bude mogao njegov sin Aleksa, ja odlučim o načinu i mestu njegove sahrane, to je bila poenta celog njegovog prijateljevanja sa mnom i jednoga prijateljstva koje nije zapinjalo ni o kakvu pegu. Ja nisam, tako reći, imao pred njim tajne. To je bio jedan od politički najpoštenijih ljudi koje sam upoznao. On vas nije držao ni u kakvoj dilemi sa svojim mišljenjima i osjećanjima. A ta mišljenja i osjećanja su bila gotovo uvek različita od mojih. Međutim, baš zato što sam ja bio iskren prema njemu, a on prema meni, to je izgleda obojici bilo potrebno. Da ne govorimo o nesrazmeri naših biografija i istorijskih uloga. Ali tu je bilo i dubljih korena. Mi smo na neki način jedno plemenici, istu slavu slavimo i potekli smo iz istoga korena, a iz tog korena su krenule dve različite grane koje su se možda u našem prijateljstvu sastavljale, kao što se sastavljaju krajnosti i, što bi rekao Laza Kostić, gde svih vremena razlike ćute. On je znao mnogo stihova o prijateljstvu. Recimo, one iz jedne od crnogorskih narodnih pesama. Svu noć pita Mićunović Vuče je li umro Popoviću. Nije ovo dobro. Svu noć pita... Svu noć pita Mićunović Vuče je li umro Popoviću Ivo. Pita Ivo je li umro Vuče. I tako im ispadoše duše pitajući jedan za drugoga. U toku našeg prijateljstva protekao je veliki deo posleratne političke istorije. A i naša sudbina u to vreme je bila slična. I ja sam proveo dugo godina pod različitim paskama i zabranama. Međutim, on je postao ne čovek, nego simbol. Tako da su ljudi govorili o Milanu Đilasu kao da nije reč o živome čoveku. I s jedne strane, on je služio da svako ko nešto želi da kaže protiv režima, kaže protiv Milana Đilasa, ili opet neko ko se nada da će neko nešto učiniti kao pobunjenik, smatra da bi to trebalo da učini Milan Đilas. Tako je on postao jedna metafora. Ljudi su se izjašnjavali o njemu, koristeći njegovo ime, ne misleći o tome da to pogađa ne samo njega, nego i njegovu porodicu. Tako je u različitim fazama i međunarodnim odnosima i promenama često dolazilo do opštega uverenja da će biti uhapšen Milan Đilas, bez obzira da li on za to dao nekog povoda ili nije. On je bio žrtva i takvih nagodbi. Recimo, kada su se popravljali naši odnosi sa Sovjetskim savezom, jedan od dokaza tog novog prijateljstva bilo je i hapšenje Đilasa. Tako je u jednom trenutku bilo opšte uverenje da je to samo pitanje dana. Đilas je imao običaj da kada vodimo neku ozbiljnu i dugu raspravu, posle da nastavi da o tome razmišlja, pa čak i da mi napiše pismo koje bi sam doneo u moju kuću, pojavljujući se nenajavljeno, samo da bi ga predao. U jednu trenutku, kada je, kažem, ličilo da je samo pitanje sati da će on biti uhapšen, jedno takvo pismo sam napisao i ja njemu. I pošto smo se mi viđali redovno svake subote, jednom kod njega, drugi put kod mene, kada je on došao kod mene na Konjarnik u 5 sati, ja sam mu to pismo predao. On je produžio na moju terasu, pročitao to pismo i vratio se sa suzama u očima. Inače bio tvrd na suze. Kazao je: ja sam mislio da vi sa mnom prekidate. A pismo je upravo bilo obrnuto. Ja sam mu napisao da ukoliko bude uhapšen, može da računa na moje prijateljstvo i tada je njegov sin bio u Londonu u izgnanstvu, a njegova žena je napravila jednu računicu koliko je puta njegov sin i ona posjetio oca u zatvoru. Čini mi se da je to bilo nešto oko 146 puta. Ja sam mu i tu brojku spomenuo. To je pismo kasnije, posle njegove smrti, objavljeno. Ali hoću čak i to da dodam. I da sam mu napisao ono što je on mislio da očekuje. On je imao razumevanje za to. Jer je on imao i takva iskustva i takva prijateljstva. Ovo je bilo nešto novo iz onih prijateljstava koje nisu politička. I kao što sam malo pre spomenuo, našu krsnu slavu, slavu našega plemena.
Kako se zove?
To je Sveti Luka.
A pleme?
Rovca.
Ne samo reći, a to je pleme.
Da. Mi smo se rođakali kao jedno plemenici i spominjali tu svoju zajedničku istoriju. On je bio i školski drug moga oca. Oni su bili, mislim, u Kolašinu. U isto vreme u gimnaziji, a možda i u Beranama, jer je moj otac učio i u Beranama. U ratu su se našli na suprotnim stranama. A on je o tome pisao u svojim ratnim memoarima. Međutim, on se mog oca sećao i pokušavao da se seti tek kada je mene upoznao. Šta bi bila dva kraka tog istog stabla? jedan krak bi bilo ono što je u tom plemenu tradicionalno, patrijarhalno, a drugi ono što je prevratničko i revolucionarno, čega bi bio simbol Milovan Đilas. Tako da ta rasprava koju je vodio sa mnom u stvari je bila rasprava koju je vodio sa samim sobom. I ta rasprava je trajala 80 godina i ja sam najviše na kraju žalio za njegovom glavom, koja već nije bila glava, nego čitava jedna biblioteka i čitavo jedno iskustvo, koja je, kako su godine prolazile, sve bolje radila i sve bila savršenija. I sve mi je bilo žalije da zbog nogu, zbog ruku, zbog pluća, zbog srca, zbog vode na plućima, mora da se spusti u zemlju jedna takva dragocenost kakva je bila glava Milovana Đilasa. Milovana Đilasa je veoma teško definisati. To je jedan od najživljih duhova kojeg sam upoznao. Duh koji se često menjao, a ne znam da je iko bio dosledniji od njega. To je jedini čovek u posleratnoj istoriji koji je sam prevrnuo puno korito. Pokušavao sam da definišem tog čoveka, ali najbolje sam ga upoznao u pojedinim situacijama kada bi on sebe ispoljio, a da ne biva ništa pitan. Jednom prilikom smo bili u njegovom rodnom selu Podbišću, gde je i sahranjen. Došli smo pred kuću u kojoj je rođen, koja već nije bila njegova. Oko te kuće su se igrala nečija deca, tu je bila i neka živina i neka žena. On je, ne javljajući se nikome, krenuo ka toj davno prodatoj kući kao prema svojoj. To je bila ona kamena kula sa izbom, a ta izba je bila zaprečena jednim velikim kocem. On je pokušavao da onu gužvu nekako razvuče i otvori vrata, a kada to nije mogao, on je udario nogom i ta vrata otvorio silom. Ja sam video da je uzbuđen. Onda mi je pokazao jasle u izbi i kazao, vidite, u onim jaslama je mene rodila moja majka. Onda smo izašli napolje, a on je kazao, vidite, da je bilo sreće, ovde bi se sada igrala moja deca i deca moje braće i ovo bi bila moja kuća. A mi smo polomili i sebe i ovaj narod i sve smo to na vatru naložili i sve je to bilo uzalud. To je bila jedan od najuzbudljivijih doživljaja, ne samo za njega, nego i za mene. I meni se činilo kako on sa zavišću gleda tu ženu koja hrani kokoške među nekom golotrbom decom i kako bi se menjao s njom.
Oktobra 1993. godine Milovan Đilas je zapisao ove reči. O načinu i mestu moje sahrane neka odluči moj sin Aleksa. Ukoliko on ne bi bio u mogućnosti, molim mog dugogodišnjeg prijatelja Matiju Bećkovića da odluči o tome. 24. aprila 1995. godine u Podbišću kod Mojkovca Matija Bećković izgovorio je ove reči.
Umro je veliki čovek i veliki pisac Milovan Đilas. Vratio se tamo odakle je krenuo da još jednom potraži oslonca u kostima otaca iz kojih je poneo svoje ljudske i moralne temelje. Vratio se ranjenik i mučenik kolevci u kojoj je opisao svaku travku da u njoj legne kao u svoju knjigu. Vratio se u srpsku književnost iz koje nikad nije ni trebao da ide. Nema darovitijeg pisca koji je imao strmiju političku karijeru niti ikoga koga je politika toliko nagradila i unazadila. Odvojila ga od dara i duše, od pozvanja za koje je rođen, od uverenja svoga naroda i morala maternjeg jezika. Srpska leva politička misao nije dala značajnijeg čoveka od njenog postanja, ali ga je politika vrgnula u tamnicu, ponizila i ogubala, razagnala mu čitaoce i prijatelje, ogadila život, unesrećila porodicu. I to je bilo malo, nego se potrudila da se zbog politike ne veruje pesniku po nauku da političari nije ni za šta drugo. Milovan Đilas, najveći izraz jednog naraštaja, rekao je nedavno da je najveća uteha njegovog života što će ga na samrtnom času dodirivati ruka sina Alekse, i dodao da bi svoju političku karijeru dao za nekoliko stranica svog romana. Kada mu se pre mjesec dana rodio unuk Nikola, čovjek koga je sudbina umešala u donošenje sudbonosnih odluka u 20. veku, kazao je: izgleda da moj život nije bio bez smisla. Za ono na što se odvažio Milovan Đilas nije bilo imena u dotadašnjoj političkoj istoriji. Zbog njega je morala biti skrojena nova reč, reč disident, i mada je pre njega nije nosio niko, bila mu je tesna i on je ubrzo razdro. Prvi pobunjenik savesti u porobljenoj istočnoj Evropi nije se imao na koga ugledati. Ustao je protiv zla onda kada je zlo bilo u najvećoj snazi, a nekad su ustali svi kad je krepalo. Kad su svi ulazili, Đilas je izašao iz komunističke partije, što je nebivali slučaj komunističke istorije.